Бишкекте саат кечки 10:00, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 1-октябрь, дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Ушул күндөрү дүйнөлүк медианын көңүлү АКШнын жогорку сотунун судьялыгына талапкер Брет Каванонун айланасындагы кырдаалга бурулуп турат. Президент Дональд Трамп көрсөткөн судьяга талапкердин студент кезиндеги айрым жоруктары коомчулуктун талкуусуна түшүп, ФБР баш болуп иликтөөдө. Кадрларга байланыштуу улам бир жаңжал чыккан Кыргызстан бул окуядан эмне сабак алса болот? Жогорку соттун төрайымы баш болгон судьяларды тандоодо деги эле кадрларды дайындоодо көзөмөлдүн жоктугуна эмне себеп болууда? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттыктын эксперти талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевке ыйгарылган эрдик медалы анын ата энесине тапшырылды. Жыпаркүл Сариева менен Токтосун Калиев аны 1-октябрда президенттин колунан алды. Сиздер татыктуу уулду тарбиялагансыздар. Уланбек бүт кыргыз элинин уулу деген Сооронбай Жээнбеков Уланбек Эгизбаевдин журналисттик иликтөөлөрү менен жакшы тааныш экенин жана алар өзгөчө көңүл бурууну талап кылаарын кошумчалады.
Кылган кызматы менен бул бөлүнө сиздин уул эмес элди уул болуп калды. Улубуздун кылган эмгеги үчүн, ушул мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө болгон салымды кошкон салым үчүн, активдүү жарандык позициясы үчүн, коррупция болгон күрөштө эң алдыңкы сапта болгон үчүн эрдик менен сыйладык,
деди мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков. Журналисттин ата энеси президент Сооронбай Жээнбековго жана баардык кыргызстандыктарга алардын кайгысын тең бөлүшүп колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирди. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаев каза болгондон кийин эрдик медал менен сыйланганы тууралуу расмий маалымат 30 августта жарыяланган. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Македониядагы референдумда ага катышкандардын 91% өлкө аталышын өзгөртүүнү колдогон. 30 сентябрда болгон талаштуу референдумдун жыйынтыгына ылайык ага катышкандардын 91.3% өлкөнүн аталышын Түндүк Македония деп өзгөртүү үчүн добуш беришкен. Бирок бул референдумдун жыйынтыгы шайлоого катышууга укуктуу жарандардын көбү келбей койгонуна байланыштуу жараксыз деп табылды. Референдум добуш берүүчүлөрдүн 50% ашыгы катышканда гана да өттү деп эсептелмек. Бирок премьер министр Зоран Заев Македониянын аталышын өзгөртүү үчүн бардык күчүн үрөй турганын билдирди.
Мен билем, оппозиция билет жана бардык жарандар билишет. Греция менен мындан жакшы макулдашуу болушу мүмкүн эмес. Мындан башка Македониянын Евробиримдикке жана НАТОго мүчө болушка альтернативасы жок. Келгиле, биздин биримдигибиз жана Македониябыз менен ойногонду токтотолу.
Политиката и надпартийските интереси,
деди премьер-министр Зоран Заев. 1991-жылдан бери Греция менен Македониянын ортосунда талаш жаратып келген маселе боюнча бир топко созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин ушул жайда тараптар мунасага келишкен. Македония өз аталышын өзгөртүүгө макул болуп, ал эми Греция коңшусуна мындан ары НАТО менен Евробиримдикке кирүүгө тоскоолдук кылбоого убада берген. Грециянын аймагында да Македония деген аймак бар болгондуктан Афина коңшу мамлекеттен аталышын өзгөртүүнү талап кылып келген болчу. Эми бул маселеде акыркы чечимди парламент кабыл алат. Жаңы өзөн окуяларында камалып чыккан активисттин сөөгү жерге берилди. 1-октябрда Казакстандын Жаңы өзөн аймагындагы мунайчылардын нааразылык акцияларынын активисти Максат Досмагамбетовдун сөөгү жерге берилди. 35 жаштагы Досмагамбетов онкологиялык дарттан улам Маңгыстау облустук ооруканасында 29 сентябрда көз жумган. Максат Досмагамбетов Жаңы өзөндөгү мунайчылардын нааразылык акциясынын лидерлеринин бири болгон. 2011-жылдын 16 декабрында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылышуу менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 киши жарадар болгон. Бул акциянын катышуучуларынын бири катары Досмагамбетов камакка алынып 6 жылга эркинен ажыратылган абакта активист түрдүү кыйноого кабылганын айткан. Ур токмоктун айынан Максаттын бет сөөктөрү сынып, андан оңоло албай көп өтпөй онкологиялык дартка чалдыккан, оорусу күчөгөнүнө байланыштуу 2015-жылы мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө камактан чыккан. Казакстандагы оппозиция Жаңы өзөндөгү кан төгүүнү өлкөнүн эгемен тарыхындагы башкы окуя, 2-желтоксан деп атап келет. Кыргызстандын бүт аймагында электрондук патент берүү башталды. Мамлекеттик салык кызматы 1 октябрдан тартып республиканын бардык аймактарында электрондук түрдө патент берүүнү баштады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, жарандар салык чекит кейжи сайтына кирип патент алса болот. Салык төлөөчүлөр патенттерди өз тандоосу менен кааласа мурдагыдай кагаз түрүндө же электрондук форматта да ала алат. Кагаз түрүндө алуучулар ID паспортун 2017 жылдагы үлгүсү менен алса болот. Бул тууралуу салык кызматы кабарлады. Элиза кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңгу жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дарыга азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Ушул күндөрү дүйнөлүк медианын көңүлү АКШнын жогорку сотунун судьялыгына талапкер Брэд Кавананын айланасындагы кырдаалга бурулуп турат. Президент Дональд Трамп көрсөткөн судьяга талапкердин студент кезиндеги айрым жоруктары коомчулуктун талкуусуна түшүп, ФБР баш болуп иликтөөдө. Кадрларга байланыштуу улам бир жаңжал чыккан. Кыргызстан бул окуядан кандай сабак алса болот? Жогорку соттун төрайымы баш болгон судьяларды тандоодо, деги эле кадрларды дайындоодо көзөмөлдүн жоктугуна эмне себеп болууда? Бул суроолорго азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова, эксперт профессор Алмазбек Акматалиев жана азаттыктын Прагадагы студиясынан Борбор Азия боюнча эксперт журналист Мирхат Шарипжан катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, биздин талкууну ушул АКШдагы жогорку сотко судьялыгына талапкер Брэд Кавананын окуясынан мисал катары баштаганыбыз бекеринен эмес. Мына өткөн апталарда эле кыргыз парламенти дагы жогорку соттун айрым судьяларын тандап бекитти. Ошол эле учурда жогорку соттун төрайымы дагы жаңыдан шайланды. Артынан кеберчиген адамдар болсо дагы парламент көпчүлүк добуш менен колдоп жарандык коомдун көзөмөлү болгондугун байкай алган жокпуз. Жалпысынан алганда ушул сыяктуу кырдаалдын жаралышына эмне себеп болду? Жанар мырза, сизден баштайлы, бул жарандык коомдун көзөмөлүнүн начарлыгыбы же парламенттик көзөмөлдүн жоктугубу?
Дагы сот боюнча азыр аягында көрсөттү, жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты деп. Бизде мындай нерселерди болтурбоонун жалгыз эле жолу бул коомдук басым, анан коомдук бир пикирдин күчтүүлүгү. Тилекке каршы биз сотторду тандоодо биз деле айтып атабыз. Мен акыркы парламенттеги сөзүмдө ушундай элдин кыжырына тийген адамдарды кайдан издеп табасыңар, мен таң калам дебедимби? Жаңыла коюу мүмкүнчүлүгү бар, бирок мына азыр кече Гуревичти талкуулап атабыз, Бакиевтердин акчасын деп. А бирок ошол эле убакта биз бир жума мурун, эки жума мурун бүт Бакиевтердин эң жакын адамдары болгон адамдарды мыйзамсыз чечим кабыл алгандардын баарын мындай сотторго шайлап берип атабыз. Кыргызстанда өзгөчө, мына парламентте элдин пикири бул экинчи же үчүнчү орунда, биринчи орун бул бийлик эмне дейт. Эгерде алардан тандоо болсо ошондой болуп калды. Азыр соттор дагы биринчи кезекте коомчулук менен эмне деп ойлойт? Коом эми мурда ушундай бир туура эмес иш кылып койдум эле, элдин сынына кабыл алам деген нерсе экинчи же үчүнчү планга калат дагы, мен бийлик менен кантип тил табышам, кимди ортого салам, анан кантип ушул кызматка жетем деген критерий мындай биринчи орунга чыкты да. Ошон үчүн эгерде бийликтин тилин тапсам, мен сот боло берем, бирок коомдук пикир бир эки күн сынга кабыл алам, анан кийин мен унутулуп калам, анан өзүмдүн жумушумду жасай берем деген бир таптакыр саясий маданияттын бизде инкылаптар болуп, бийликтер алмашып, өкмөттөр алмашкан менен баары бир ушундай нерседе саясий маданият бизде мындай абдан акырындык менен калыптанып атат. Же болбосо жанагындай атты белек алды же бирдеме кыл дегенде, бул дагы саясий маданият болуп элдер күрөшүп чыкканда ошону өздөрүнө керек болсо эгер көтөрүп чыгышат. Бул туура эмес кылды, бул Европа өлкөлөрүндө, Батыш өлкөлөрүндө мындай мындай кылган үчүн камалат, бул кетиш керек деп, эгерде өздөрүнө керек болгон учурда, эгерде керек эмес болсо көп маселелерди алып чыгышпайт.
Сиз айтып жатпайсызбы, бул жерде негизги критерий бийликтин мага көзү түз болсо ошол кызматка кандай болгон күндө дагы шайланам, өтөм, бекитилем деп жатат депчи. Ал эми ошол бийлик, мамлекеттик башкаруу органдарынын позициясы кандай болууда анда?
Мамлекеттик башкаруу органдары ушул тилекке каршы бардык эле келген президент жеке өзүнүн оюнда мен чын эле реформа кылып атам деп ойлойт экен да, мен ушуга так көзүм жетти. Биз оңдоп атабыз, мына өзгөртүп атабыз деп. Анткени ошол сот тармагын тейлеп аткан ошол кишинин жакындары шеф чын эле мурда моундай болгон экен, абдан чоң башаламандык болгон экен, мына биз келгенден бери ушунун баарын токтотуп атабыз деп айтып атып ушундай абалга жеткирет экен. Мен ишенбейм эми мисалы президент ушул Жаңыл Мамметалы деген судья абдан мыкты, таза деп айтаарына. Аны кирип мындай көндүрүп
ынандыргандар.
Ынандыргандар бул жерде а бирок алардын аты чыкпайт.
Түшүнүктүү. Кларайым, мына сиз судья соттор корпусунун ичинен билесиз. Акыркы абалды дагы көз салып анализ кылып жатсаңыз керек да. Мына акыркы дайындоолор, бекитүүлөр, шайлоолорго байланыштуу сиздин көз карашыңыз кандай болууда?
Эми бул жерде персоналдар жөнүндө айтпайм, мындай системдүү проблемалар жөнүндө айтсак да, анткени мына азыркы жогорку соттун судьясына соттук тажрыйбасы жок адам деле. Анан бул жерде мына өзүңөр байкадыңар, репутациялык талап абдан жогору коюлуп атат да. А биздерде сот, бизде мисалы сотторду тандоо процессин карап көрсөк, бул жерде кесипкөйлүгү гана текшерилет. Конституцияда талап турат. Сот деген кынтыксыз болуш керек депчи. Демек талапкер да кынтыксыз болуш керек. А кынтыксыз деген бул моралдык көрсөткүч. Ошол соттун моралдык сапаттарын, а болгондо дагы ал баягы абдан жогорку деңгээлдеги айырмаланып турган моралдык сапаттар болуш керек да. Ал баягы адилеттүүлүктү алып барып аткан адам катарычы. Ошон үчүн ошол моралдык сапаттарды текшерген сотторду тандоо процессинде эч кандай механизм жок.
Биз 2013 жылдан тарта дал ушул процессти мындай тазалоо, жакшыртуунун алкагында бир нече институттарды түзүлүп, сотторду тандоо кеңеши, сот тандоо кеңеши, андан сырткары акыркы учурда мына тартип комиссиясы деген сыяктуу органдар пайда болбодубу? Демек алардын баары андан эч кандай жыйынтык болгон жокпу? Өзгөрүү болгон жокпу?
Институттар бар, бирок ошол институттардын иши эффективдүү болбой атат да. Мына Американы деле алып көрө турган болсок, ар бир сот болом деген талапкер өзүнүн жеке жашоосуна, ийне жийине чейин өзүнүн мүлктүк абалын текшерүүгө жазуу түрүндө уруксат берет. Анткени бул жеке жашоого киришүү да. Анан атайын жанагы спецслужбалар текшерет.
Сот болом деген иши ошого даяр болуш керек.
Мына мынау фактылар, силер көрсөтүп аткан фактылар ошо текшерүүнүн негизинде чыгып атат. Мына бизде деле мына Жанар мырза турат, бул жерде ошону мыйзамга киргизип койсо болот. Сот болом деген талапкер ошого жазуу түрүндө уруксат берсин. Ал эми мындай алып көрө турган болсок, андай текшерүү жүргүзүлөт. Мыйзамсыз жүргүзүлөт. Президентке папка кылып кирет. Президент талапкер менен сүйлөшүп атканда ошол фактылардын баарын көрөт. Бирок ал мыйзамсыз текшерүү болуп атпайбы? Ошого карата президент талапкерге суроо берет. Ушундай ушундай бар турбайбы, кандай дейсиңер депчи. Эми ошону мыйзамдаштырып койсо, аны атайын текшерсе, ошол президентке жеткенге чейин эле сотторду тандоо кеңеши каалаган суроосун бере берсин. Ошондо биз кандайдыр бир мындай жогорку сапаттагы талапкерлерди сотторду тандамакпыз да. Бул бир жолу жөн эле баягы талкуулай бергенде эмне ушундай бир эффективдүү кандайдыр бир чечимдерди айтыш керек да. Мына бул ушул проблеманы чече турган бир эле жол. Андан башка да жолдор бар да.
Алмаз мырза, мына биз коомдук көзөмөл деп айтып атпайбызбы? Бийликти мындай ийге келтирип, аны кыргызча мындай орой тил менен айтканда көзүн май бастырып басы үчүн ушул коомдук көзөмөл жөнүндө кеп кылып кылпайбызбы? А бирок азыркыдай биздеги акыркы окуяларды эске алганда, демек коомдук көзөмөл да жок болуп жатабы?
Мына АКШнын окуясы бул биринчиден, байкадыңарбы, парламенттин күчүн көрсөтүп атат да.
Сенаттын.
Сенат менен Конгресс президентке тапшырма берип атат, ФБР аркылуу текшерткиле десе, Трамп ошону унчукпай кабыл алып туруп аткарып атат. Башкача айтканда, бул баягы бийлик бутактарынын арасындагы мындай система иштеп атат дегенди билгизет. Биздики тилекке каршы
парламенттик көзөмөл жок.
Бизде парламенттик көзөмөл соттор боюнча жок. Эми кээ бир юристтер айтып атат, болбош да керек. Себеби бул
көз караанасы орган.
Көз караанасы орган деп. Эми биз мына Жанар мырза жакшы айтып кетти. Биз 10 жылдан бери бир топ мындай прогрессивдүү кадамдарга бардык. Жанагы сотторду тандоо системасы, ошолорго талаптарды коюп, граждандык сектор барсын, тигүү деген жакшы идеялар. Бирок мен дагы ошо конституциялык кеңеш менен мүчөсү болчумун. Биз ошону ойлогонбуз. Эми ушу тандоо системасын кичине жакшыртып алсак, бийлик бутактарынын баягы таасирин азайтып алсак, бир жакшы кишилерди тандайбыз, таза кишилерди тандайбыз деп. Тилекке каршы андай болбойт экен. Азыр биз баягы көз карандысыздыкты камсыз кылабыз деп, биз азыр баягы орусча айтканда соттордун беспределине барып алдык. Алар биз көз карандысызбыз, биз эч кимге баш ийбейбиз деген жакшы лозунг менен азыр каалаганын кылып атат деп мына күнүгө окуп атабыз, күнүгө билип атабыз. Ошон үчүн эми баягы коомдук пикирдин таасири албетте бар, бирок мына Жанар мырза айткандай, ошо коомдук ошо укуктук маданият аябай шашпай өзгөрүп атат да.
Прагадагы биздин эксперт менен байланышууга аракет кылалы. Биз менен Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча эксперти, журналист Мирхат Шарипжан дагы түз байланышта. Мирхат мырза, мына АКШдагы акыркы окуяларды эске алганда Кыргызстан сыяктуу деги эле ошол постсоветтеги өлкөлөр үчүн эмне маанисин айтсак болот сиздин көз карашыңызда?
Жаңы гана айтылып кетти, эң маңызды нерсе осы бийликтин үч бутагы, үч тармагынын арасындагы карым катынас. Ягъни эң биринчи маселе бул үч бутак бири бирине багынбайт, мүлдөм тәуелсиз бири бирине. Бул өтө маңызды. Сондуктан ондай дарежедеги лавазымга адамды тагайындоо өтө күрдөлүү процесстен өтөт. Өйткөн ол тагайындалгандан кийин аны ошол жерден алып тастоо кыйын болот. Ол бир катиликтер жасаса, не болмаса туура эмес бир чечимдер кабылдаса деген сыяктуу. Сондуктан бул процесс өтө күрдөлүү, өтө кыйын. Жана бул жерде жанагы парламент, ягъни мына ненин Американын конгресси, сенат, бул жерде адамдын кичинтэй кезинен осу мына жаз кезиндеги тіпті мына мектепте қалай оқығанын бәрін тексеріп шығады. Бұл енді бізде енді мына алысқа кетпей қояйық, мына Ресейдің өзінде таяуда ғана бір не шықты, бір мәлімдеме біз естідік. Мына Алтайский крайдың парламентіне ме бір жергілікті билігіне өтпекші болған бірнеше кандидатты сайлаған, олардың төртеуі бесеуі сотталған адам бар бұрын, мәселен.
Бул баарыбыз үчүн мүнөздүү көрүнүш пе?
Энди ал энди тек гана Ресей эмес, ал Казакстанда да сол, анау Украинада да сол. Украинада билебиз, Янукович кезинде үч рет пе сотталган адам, кичинтэй кезинде ал президент болуп отурду, маселен. Бул жерде энди салыштыруу өтө кыйын. Өйткөнү Америкада ал ондай адамдарды коюп, мына типти мектепте же болсо университетте бир неде бир тойда бирдеңке бир мас болуп бирдеңке бир жаман сөз айтып немесе жаман аракет жасаган адамдардын көздөрү өтө алмайды ондай дарежеге. Сондуктан бул жерде бул эң үлкөн маселе мына үч тармактын, бийликтин үч тармактын арасындагы карым катынас жана бири бирине тәуелдүү болмоо маселеси. Экинчи маселе адамдын тазалыгы жана аны тексергенде эч кандай Кыргызстан болсун, Казакстан болсун, башка мамлекеттер болсун, мурунку Совет Одагынын курамына кирген мурунку республикаларда өтө жиі кездесетін нәрсе, адамдар өздерінің бұрынғы болған енді өмірлерін өзгертіп отырады. Өмір баяндарын, автобиографияларын өзгертіп отырады және көптеген құжаттарды өтірік жасап, өздерінің енді судан таза, сүттен ақ екендігін көрсетуге тырысады. Оның бәрі өтіп кетеді. Оның бәрінің артында коррупция тұр. А коррупция әлі қатты біздің мемлекеттерімізде.
Түсінікті. Мирхат мырза, сіз менен дагы байланышабыз. Мына Жанар мырза, мен дагы суроомду кошумчалай кетейин, пикириңизди айтардан мурун. Парламентти көзөмөлдүн жоктугу жөнүндө да кеп болду да. Мирхат мырза да айтып өтпөдү, мунун баарын эле булагы коррупция депчи. Сиз ушундай пикирлерге макулсузбу?
Негизи жалпы алганда жоопкерчиликтин жоктугу, экинчиден бизде боло берет деген түшүнүк пайда болуп калды да. Мисалы мунун жообун эл бериш керек. Шайлоодо ошондой бир адамдай бир бүт элди кыжырданткан адамдарды колдоп аткандарды, ошонун баарына уруксат берип аткандарды шайлоо аркылуу ошого жооп берип коюш керек да. Мисалы эмне үчүн фамилиясын алмаштырып алган, мурда кылмыш кылган дегендей шектүү керек болсо парламенттин ичинде депутаттар бар эмеспи мисалычы? А ошол депутат эмкиде башка бир партияга кошулса, эл ошол партиянын өзүн, ошол партиянын лидеринен сураш керек. Араңарда ушундай адамдар бар экен депчи. Эми биз эми буга тажрыйба менен акырындык менен келе атабыз да. А бирок азыр алар эч кандай коркпой калды. Парламентте мисалы кимди сунуштаса да система ошондой болуп атпайбы? Колдоп берип койсо эмкиде аларга эч кандай жаза жок, элдик дагы жаза жок. Мындай эмкиде бир жакшынакай болуп өзүнүн акчасын камдап жакшынакай болуп шайлоого дагы алдыңкы катарда бара берем деген ишеним пайда болуп калды. Бизде керек болсо соттордо 5 жыл жалабаттык бирөө башкарды, эми эмкисинде таласка бербесек болбойт деген дагы нерселер бар. Бул жолу эми нарынга бербесек болбойт, анткени эми анын адилеттүүлүгү, принципиалдуулугу, анын иш билгилиги, канча ишти карап кандай чечкен, ал жагы экинчи орунда. Эми бул жолу бияк коюп эсептелет.
Регионалдык балансты сактоо аракети.
Ошондой түшүнүктөрдүн
бар экен планга чыккан.
Укканда мындай абдан таң каласың да.
Жогорку соттун төрайымы алмашты. Албетте бул Кыргызстандагы бир бийлик бутагынын башчысынын алмашканы, шайланганы коомчулук үчүн андай деле маанилүү, көңүл бурулган деле бир окуя болгон жок да. Бул демек ошол бул органдын кайсы бир деңгээлде мындай коомдон тыш калганы, көңүлдөн тыш калганы.
Жок, эми бул жерде
анчалык эле ошол төрайымды тандоонун критерийлери жөнүндө.
Андай деле чоң маани бериштин кереги жок, анткени соттордун ошо жогорку соттун соттордун чогулуш жыйыны шайлап атат да, бар болгону 3 жылга шайлайт. Анан бул жерде жогорку соттун төрагасы же төрайымы сот системасынын баарын башкарат деген туура эмес алчы. Анткени соттордун статусу баары бирдей. Жогорку соттун төрайымы болобу, райондук соттун соту болобу, статусу бирдей. Бар болгону жогорку соттун төрайымы же төрагасы ошол соттун өзүндөгү уюштургуч иштерди, административдик иштерди гана тейлейт да. Ошон үчүн менин оюмча бул абдан эле туура нерсе, анткени мурун президент тайындачы, 13 жылга чейинчи төрагалардын баарын райондук сотко чейин президент тайындачы. Азыркы учурда бул абдан туура неме болуп атат, мындай туура көрүнүш болуп атат да. Бирок ошону менен бирге ушундай жакшы кадамдарга барып эле андан кийин эки кадам артка жасап коебуз да. Мисалы 16 жылы жогорку кеңеш соттордун статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, жогорку соттун төрагасына бүт соттор боюнча тартип комиссиясына көрсөтмө берсе болот деп киргизип койгон, жоопкерчиликке тартуу боюнча. Ошо менен мына азыркы күндө биз айтып атабыз, бийлиги жок, соттор өздөрү шайлап атпайбы 3 жылга депчи. Бирок ошол 3 жылга чексиз бийлик берип коюп атпайсызбы? Мына каалаган сотуңу жазалай бер депчи. Демек мына ошо менен жанагы саясий неме түзүлүп калып атат да, вертикаль. Бул эгерде кандайдыр бир сотко таасир этем десе, мына жогорку сот аркылуу, жогорку соттун төрайымы аркылуу таасир эте берет.
Албетте ушул жөнүндө сөз болгондо, мурунку президенттин учурунда бир мисал катары пайдаланып жүргөн, парламентте дагы маалымат каражаттарында да айтылып жүргөн мисал Манас Арабаев деп сот системасына куратор деп айтып жүрчү эмес беле? Демек ушул Манас Арабаев деген адам иштен алынганы менен ал түптөп кеткен система кайсы бир деңгээлде иштеп жатат, анын карааны дале болсо ак үйдө 7-этажда жүрөт деп айтсак болобу? Жок, акыркы мисалды эске алганда
мен мындай деп ойлойм да, Манас Арабаев терс жагын отрицательный жагын ошол коомчулукка чыгып калып, мен ойлойт элем Манас Арабаевдай болгон тырмакчада адам сөз болуш керек президенттик аппаратта. То есть соттор менен иштеген атайын бөлүмү бар, ошол бөлүмдөн алар ошолор иликтеш керек, анализ жасаш керек. Бирок ошол жерде иштеген адамдардын миссиясы эмне, функциясы эмне, башка маселе. Ошон үчүн биз баягы нарицательный кылып салдык да, албетте ал терс жагынан билинип калды. А бирок ошол жерде бир таза адам болсо, ошол системаны билген, өзү баягы өзү таза отбор жасап президентке, президенттин аппаратынын башчысына мындай реальный маалыматты берген адам болсо, анда кишини дагы колдош керек.
Түздөөгө мүмкүнчүлүк.
Анан мен ойлойм да, мен эми сот эмесмин, мына Кларайым бизге жанар көзгө караганда жакшыраак билет болуш керек. Негизи эле сот системасында мен ойлоп атам, мынабу сотторду тандоо системасы деле актабай калдыбы деген мен пикирге келип атам да. Мүмкүн сотторду бир чоң сотторду округун кылып туруп, мүмкүн шайлаш керек эл аркылуу. Билбейм, эми бул баягы эле түш шайлоо болуш керек. Анан ошол эл шайлаган адамдар гана экинчи инстанцияга, жогорку сотко барганга укугу болуш керекпи деп ойлойм да. Себеби анан бул жерде коррупция сотторду тандоо советинен эле башталып атпайбы? Билебиз да канча берип атканын, а жерде ошол соттор бөлгөн кишилер кандай ыплас иштерге барып аткан да билебиз. Эми биздин дагы Кыргызстан кичинекей да тааныштарыбыз коюп атат, мынча бердик, мынча алдык, өтпөй калып анан бербей койду деген сөздөр чыгып атпайбы? Бекер жерден чыкпайт да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мына Америкада мисалы шайланат, соттор, э? Мүмкүн биз ушуга барышыбыз керек. Экинчи нерсе мына Казакстан жанагы экономикалык талаш тартыштар боюнча экономика соттор боюнча чет өлкөлөр деп келди. Мүмкүн ошондой элементтерди киргизүүбүз керекпи? Бирок мынабы система азыр иштебейт, мындан ары иштебейт. Мүмкүн билбейм кандай өзгөрүү болуп
кетчү. Дал ушул маселе боюнча биз Прагадагы эксперт менен баарлашалы. Мирхат мырза, мына мисал катары Казакстан келтирилип кетпеди, ошол экономикалык сотторго башка өлкөнүн жарандарын алып келүү менен кайсы бир деңгээлде ачыктык, бейтараптыкты камсыз кылуу аракети болуп жатат депчи. Сиз Казакстанды жакшы билген адам катары канчалык деңгээлде ал нерседен жыйынтык чыгууда жана аны мисал катары көрсөтүүгө канчалык деңгээлде туура болот?
Менин оюмча Казакстанды бул жерде мисал иретинде көрсөтүү эрте, муну көрсөтүүгө болмойт. Өйткөнү тепти казак Кыргызстан менен салыштырганда Кыргызстан алдыга артка кетип калган, алдыга кетип калган, Казакстан артта калып отур. Өйткөнү Кыргызстанда жалпы демократиялык институттар жаксырак жумуш иштеп жатыр жана эркиндиктер өтө көп. Казакстанда энди экономикалык дамуу маселеси чечилсе да демократиялык институттар жок тыңгасы. Өйткөнү бир адам канча болду, мине 30 жылга таяу убакыт боюнча бир мамлекетти билеп отур жана анын касындагы кландар арине өз нишаларын алып алган. Ошол жерде бул Казакстан деген мамлекетте жалпы сот тәуелсиз деуге болмайды жана анын ичинде экономикалык соттордун өздөрү тек гана бир нерсени меңзейди. Ол не? Ол жалпы мына Назарбаевтың қасындағы экономикалық элитаның мүдделерін, олардың қызығушылықтарын қорғау үшін жасалған экономикалық соттар деп есептеймін. Бұл менің өзімнің пікірім.
Жанарымызда мына барлығы сот системасындағы жаңағы таңдау алудан судьялардың қайсы бір деңгейде адилетсиздикке жол ачкан чечимдеринен баштап биз айтып жаткан маселелердин баардыгы бир гана жыйынтыкка алып келип атат. Бул калктын, жарандардын сот системасына болгон ишенимнин төмөндүгүнө. Президент баш болуп эле көпчүлүгү ишенбейт. Жада калса, эки жолку инкылаптын негизги себептеринин бири дал ушул сот системасынын адилеттүү иштей албагандыгы деп айтып келе атабыз да.
Туура.
Бирок ошол учурда өткөн апталарда жогорку сот эл аралык уюмдардын бири менен сурамжылоо жүргүзүп, калктын 73% соттордун ишине канааттанат деген жыйынтык чыгарды.
Менимче булар биз ушул соттордун дагы бир кадырын көтөрбөсөк, абдан көп соттор жөнүндө негативдүү кабар кетти деп анан өздөрүн ушундай ишенет деп жаратат окшойт. Бул менимче реалдуу эмес. Жеке менин оюмда депутаттар президент деле көп ишенбесе керек. Анткени мен депутат болуп 3 жылда иштедик. 3 жылга убакыттын ичинде бизге болгон кайрылуунун жарандарын дээрлик 80% бул сотторго нааразылар. Же ушул күч органдарына нааразылар да. Ошонун баардыгын билип туруп, бирок эл бизге өзү партияларга шайлоодо добуш берди да. Сиз мындан ары парламентке, ошол жогорку кеңешке барыңыз дагы биздин атыбыздан ушундай нерселерди шайлоого сиз катышыңыз деп эл бизге мандат берди. Мына биз ар бир азыркы сотторду шайлашыбыз керек же мэрлерди шайлашыбыз керек деп атпайбызбы? Бизге укук бергенден кийин жогорку кеңеш ошону акташ керек эле да. Ошол эле тартип комиссиясы фракциялар сунуштайт. Фракциялар баргандан кийин соттор тартип комиссиясы кайсы сотторду кантип тартипке салып атканын дагы эл фракциялардан отчет алса болот. Бирок бизде ушул жагынан алганда партиялар четке чыга берет да.
Соттор кандай кабыл алат? Өзгөрүүгө мындай жалпы каалоосу, маанай байкалабы? Мисалы сиз өзүңүздүн мурунку коллегаларыңыз менен сүйлөшкөндө дагы анан өзгөрүүнү кааласа эмнелер тоскоол болуп атат аларга?
Мен баягы мурунку коллегаларым менен сүйлөшүүдөн коркот да, качат чынын айткандачы. Анан ошон үчүн бул жерде мен айта албайм. Бирок өзгөрүүнү каалайбыз деп расмий түрдө айткан менен бир дагы сот ошого аракет кылганын мен байкай элекмин да. Анткени азыркы күндө негизги проблема бул соттордун өзүндө болуп атат. Мыйзам жагынан алсак, институционалдык жактан алсак, мисалы алардын көз карандысыздыгын камсыз кылган бүт механизм бар. Сотторду тандоо процесси аябай саясатташып кетти деп жогорку кеңеш соттордун статусу жөнүндө мыйзамга өзгөрүү киргизген. Фракциялар бул процесске кийлигишпесин, талапкерлер фракцияга документтерин бербесин, оппозиция менен коалициялык көпчүлүккө берсин. Алар ошо чогу чечсин. Фракциялар бул процесске катышпасын деген. А бирок регламентте мурунку берене калып калды, азыркы сотторду тандоо кеңеши ошондой укук бузуулар менен, мыйзам бузуулар менен түзүлүп калды. Сотторго ишеним болордон мурда сотторду тандап аткан адамдарга ишеним болуш керек.
Мына
сотторду тандоо кеңешинде 9 мүчө бар. Кимисин тааныйсыңар? Жоопкерчиликте сезбейт, эч ким тааныбайт. Аминти биографиясын иликтеп көрсөңөр, фракциянын лидерлерине жакын адамдар, комитеттин башчыларына жакын адамдар. Ошон үчүн баягы сот болом деген адам биринчи ирет кимге чуркайт? Фракциян башчысына чуркайт. Ушул процесстерди түздөп туруп, ошо саясатташкан нерселердин баарына чек коймоюнча
өзгөрүлбөйт
да, эч качан биз соттордун көз карандысыздыгын камсыз кыла албайбыз.
Сот системасындагы кадр тандоо маселесине арналган эксперттер талдайт берүүсүн Бакыт Асанов алып барды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова, эксперт Алмазбек Акматалиев жана эксперт журналист Мирхат Шарипжан катышты. Ушул менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз жакшы улансын, саламатта болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 1-октябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Бөкөтөйдүн ашы Манас эпосундагы бир эпизод. Бул эпизод алгач казак тилинде 1971 жылы, андан соң гана кыргызча жарыяланат. Ал эпизодду казак тилинде ким жарыялаган?
Көкөтөйдүн ашы чоң чырдын башы. Көпчүлүк кыргыздар көкөтөйдүн ким экенин келмедей так билбесе да, береги лакапты ичен жолу эшиттим.
Бул эпизод тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле жан дүйнө рубрикасынан Бишкекте Орусияда иштеген кыргызстандык мигрант акын Нарсулуу Кургубаева катышкан поэзия кечеси өттү. Мына ошол акындын ырлары, жан дүйнөсү тууралуу айтып беребиз.
Жүк 200, жүз 200, мүмкүн миң, каргыш тигир, сен канчан чытабытсың, кимдин азыр чартайрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарык күн.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Индонезия жер титиренин жана цунаминин кесепеттерин жоюу үчүн эл аралык коомчулуктан жардам сурап, куткаруучулардын көмөгүнө жана гуманитардык жардамга муктаж экенин жарыялады. Президент Жоко Видодонун 1-октябрда маалымдашынча, куткаруучуларга урандылар алдында калган адамдарды алып чыгыш үчүн атайын техникалык каражаттар керек болуп жатат. Ошондой эле ал өлкө күйүүчү майга, электр кубатына жана азык түлүккө муктаж болуп турганын, табият апаатынан соода жайлары жабылып калганын билдирди. Индонезиянын жетекчилиги билдиргендей, жер титирөөдөн жолдор бузулгандыктан аралдардын көп жерине жетүү да кыйынга туруп жатат. 28-сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:00 кубаты 7.5 баллга жеткен зилзала капталып, анын очогу Сулавеси аралында болгон. Соңку маалыматтарга караганда, Индонезияда зилзаладан кийинки цунамиде курман болгондордун саны 1200 адамга жетти. Жүздөгөн адамдар жабыркап, 10,000 адам үй жайынан ажырады. 260 миллион калкы бар Индонезияда жер титирөө көп катталат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевке ыйгарылган эрдик медалы анын ата-энесине тапшырылды. Жыпаркүл Сариева менен Токтосун Калиев аны 1-октябрда президенттин колунан алды. Сиздер татыктуу уулду тарбиялагансыздар. Уланбек бүт кыргыз элинин уулу деген президент Сооронбай Жээнбеков Уланбек Эгизбаевтин журналисттик иликтөөлөрү менен жакшы тааныш экенин жана алар өзгөчө көңүл бурууну талап кылаарын кошумчалады.
Кылган кызматы менен бул бөлүмдө сиздин уул эмес, элди уул болуп калды. Улубуздун кылган эмгеги үчүн, ушу мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө болгон салымды кошкон салым үчүн, активдүү жарандык позициясы үчүн, коррупция менен күрөштө эң алдыңкы сапта болгон үчүн эрдик менен сыйладык,
деди мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков. Журналисттин ата-энеси президент Сооронбай Жээнбековго жана баардык кыргызстандыктарга алардын кайгысын тең бөлүшүп, колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди.
Президент өзүнүн сөзүндө айтты, уландай журналисттер мага керек, биздин коомубуздун өнүп өсүш үчүн уландай жигиттер керек болчу деп айтты. Анан уландын ишин уланта турган жана фонддуңардын ишине ийгилик каалайбыз. Ошол фонд уландай балдарды таптап өстүрсүн, өнүктүрсүн. Бирок бир жаман жери, уландыкындай тагдыры өкүнүчтүү, аянычтуу болбосун,
деди журналист Уланбек Эгизбаевтин энеси Жыпаркүл Сариева. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаев каза болгондон кийин эрдик медалы менен сыйланганы тууралуу расмий маалымат 30 августта жарыяланган. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Жаң өзүн окуяларында камалып чыккан активисттин сөөгү жерге берилди. 1-октябрда Казакстандын Жаң өзүн аймагындагы мунайчылардын нааразычылык акцияларынын активисти Максат Досмагамбетовдун сөөгү жерге берилди. 35 жаштагы активист онкологиялык дарттан улам Маңгыстау облустук ооруканасында 29-сентябрда көз жумган. Максат Досмагамбетов Жаң өзөндөгү мунайчылардын нааразылык акциясынын лидерлеринин бири болгон. 2011-жылдын 16-декабрында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылышуу менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жаракат болгон. Бул акциянын уюштуруучуларынын бири катары Досмагамбетов камакка алынып 6 жылга эркинен ажыратылган абакта активист түрдүү кыйноого кабылганын айткан. Ур токмоктун айынан Максаттын бет сөөктөрү сынып, андан оңоло албай көп өтпөй онкологиялык дартка чалдыккан. Оорусу күчөгөнүнө байланыштуу 2015-жылы мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө түрмөдөн чыккан. Казакстандык оппозиция Жаң өзөндөгү кан төгүүнү өлкөнүн эгемен тарыхындагы башкы окуя, 2-желтоксон деп баалап келет. Кыргызстандын бүт аймагында электрондук патент берүү башталды. Мамлекеттик салык кызматы 1-октябрдан тартып, республиканын бардык аймактарында электрондук түрдө патент берүүнү баштады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, жарандар салык чекит кейжи сайтына кирип патент алса болот. Салык төлөөчүлөр патенттерди өз тандоосу менен кааласа мурдагыдай эле кагаз түрүндө же электрондук форматта алса болот. Кагаз түрүндө алчулар ID паспорттун 2017-жылдагы үлгүсүн көрсөтүүсү керек. Ош шаарында майыптарга бериле турган батир мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 1-октябрда билдиргендей, 2017-жылы Оштун Анар кичи районундагы көп кабаттуу үйдөн берилген батир ээлеринин 8-инде тийиштүү документтери жасалма болуп чыккан. 32 адам болсо, батир алганга чейин Оштун башка райондорунда, Жалал Абад жана Бишкекте жашаганы такталды. Бул фактынын негизинде Ош шаардык прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси менен кылмыш ишин ачып тергөө жүрүп жатат. Элиза кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Жайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Көкөтөйдүн ашы Манас эпосундагы бир эпизод. Аны 1856-жылы казактын улуу аалымы Чокан Валихановдун көзөмөлү астында арапча жаза билген киши Ысык Көлдүн түндүк жээгиндеги айылдардын биринде кагазга түшүрөт. Бул эпизод алгач казак тилинде 1971-жылы, андан соң гана кыргызча жарыяланат. Көкөтөй байдын ашына арналган эпизодду казак тилинде ким жарыялаган? Амирбек Азамулунун баянында ушул суроого жооп издейбиз.
Көкөтөйдүн ашы чоң чырдын башы. Көпчүлүк кыргыздар көкөтөйдүн ким экенин келмедей так билбесе да, береги лакапты ичен жолу эшиткен. Ал эми адабий булактарга караганда көкөтөй Айкөл Манастын заманында кыргыздардын эң байы болуптур жана 190 жыл жашаган экен. Казак элинин улуу окумуштуусу Чохан Валиханов 1856-жылы Ысык Көл өрөөнүн чалгындап келгенде жаздырып алган Көкөтөйдүн ашы эпизодунда Көкөтөй Ногой журтунун каны деп да айтылат. Бул эпизод орус тилинде бол 1904-жылы Санкт-Петербургда, андан соң 1958-жылы Алматыда жарык көрөт. Көкөтөйдүн ашын казак тилине көрүнүктүү окумуштуу Алкей Маргулан которуп, ал 1973-жылы Алматыда жазуушу басмасынан Көкөтөйдүн эртеси деген ат менен чыгат. Андан 2 жыл мурда ушул эле басмадан академик Маргуландын Шокан жана Манас деген монографиясы жарык көргөн эле. Манас таануудагы ойроттон озгон бул окуя тууралуу казак эл жазуучусу Мухтар Магауиндин кебин тыңдайлы.
Алкей Маргулан академик Манастын Шокан нускасын зерттеп монография жазып бастырды. Содон кийин Көкөтөй хандын асы Шокан жазып алган, сонду бастырып чыгарды. Бул кезде мен жазуучу баспасында Эсенбелин директор, мен бас редактордун орун басары эдим. Эсенбелиндин заманында Алекең эки китабын әкелді. Бірінші жағы қырғыздың Манас нұсқасы, зерттеу монография, екіншісі Көкетайханның ас шоқан жазбаған. Енді монографияның жағдайы, енді ол Манасты бұрын алғаш шоқан айтты бірінші ғылымда. Кезінде артынан қиындық уақыт болған кезде Мұхтар Әуезов қорғап қалды, үлкен монография жазды. Менің Манаспен таныстығым сол Мұхаңның әр жылдар ойлар деген кітабында шықты, 59 жыл ғой деймін. Сонда Манас туралы монографиясы, ол енді ғылымның жоғары деңгейінде жазылған өте зерделі еңбек болатын енді. Ары қарай тексеріліп жатыр, Манасты бүкіл дүниежүзінің ғалымдары зерттеп жатыр. Енді бұл кітаптың мен бейресми редактор болдым. Әлекенің жазуы өте жақсы, бәрі дұрыс, бірақ жақсылап үстінен қарап шығып, не ретінде, бас редактор ретінде қарап шықтым. Ол кітап аман-есен басылып шықты. О заманда әдеби зерттеу, тарихқа арналған кітап шығару өте қиын болатын. Бұл Есенберлиннің азаматтығының арқасында болды. Содан енді Манас шықты, монография, енді осыған жалғас Көкетайдың асы шығу керек болды. Әлекең жарықтық бұл ғажайып архивист болған адам. Совет оның бәрі үлкен архивтерін түгелдей ақтарған, Москваның Санкт-Петербург орынборын бәрін бір жерден тапқан Шоқанның жазбасын. Ол архивте әдетте бір адамның атында тұрады. Сол кездегі ғалымдардың бірінің атында тұрады. Шоқанның 5 томдығын дайындады ғой. Бүкіл Совет оның архивтерінен қарап, Москва Петербургтан негізінен атақты ғалымдардың архивтерінен қарап. Сол жерде бір жерден кездескен. Енді ол өзінің ойында тұрды ма, әлде бір жерде жазылып тұр ма, архивтің жөні жоқ. Қай архивтен алған ешкім білмейді. Және көрсеткен жоқ ол зерттеуінде, пәленбай архивтен алды деп көрсеткен жоқ. Ол заманда ксерокс жоқ, фотокопия жасалған. Әрбір бет бір табақ жаңа көшірме сурет, соның тұтас әкеліп берді баспаға. Есенберлин рұқсат берді басуға, енді ондай көп иллюстрация берілмейді әдетте. Сосын мен қарап шығуға тиіс болдым. Енді Манасты қырғыздан қазақша қотармалаудың оның үлкен проблемасы жоқ. Ол үшін қырғыздың тілін жақсы білу керек. Ескі, одан бұрын ескі түріктің тілін, бабаларымыздың тілін жақсы білу керек.
Шоқан жана Манас басмаға дайырдалып жатқан кезде қазақ фольклоры бойынша адис, филология ілімдерінің кандидаты Мұхтар Магауин жазушы басмасынан бас редакторынан орынбасары болса, кейін бас редактор болған. Ушу жерден бүгін 78 жаштагы үлкен жазуучунун Көкөтайдын ашына тиешелүү сөзүн толуктай кетүүбүз зарыл. 1995 жыл чыккан Манас энциклопедиясында Чохан Валиханов жазып алган эпизоддун түп нускасы мурдакы Эсер Илимдер Академиясынын чыгыш таануу институтунун архивинде сакталып турганы. Ошондой эле текстологиялык иштерин Мухтар Магауин жүргүзгөнү айтылат. Чечмелеп айтканда Мухтар Магауин Көкөтөйдүн ашынын казакчага котормосун, анын араб арабиндеги түп нускасынын фотокопиясы факсимилеси менен салыштырып окуп чыгат.
Сонымен жаңагы котарма жасаган экен, элекең мен басынан баштап салыштырып текшерип карадым. Енді басталаңы алтын эрдин басы кас экен, ата жұрттың басы экен. Күмсердің қасы екен, күн түскен қалың ноғай жұртының басы екен деп басталады. Енді қаш екен, бас екен ғой, бір әріпті өзгертсе болғаны. Содан соң барып енді түгелдей нақтылап, қалай дегенмен де аудармада ауытып кеткен жерлер болды, тұрмысқа бойынша түгел жасадым. Екінші мәселе мен енгізген бір үлкен өзгеріс болды. Мен ана қазақ хандығы дәуіріндегі 15-18 ғасырдағы жырауларды жазған кезде қазақ өлеңінде уәзін стихасылаша еді, бір өзгешелік тапқан едім. Ол қырғызда да бар, қазақта да бар, бірақ кейінгі сақталмаған. Мына буын санының нақты сақталмауын. Әдетте жырағымда 7-8 буыннан келеді. Жай қара өлеңде 11 буыннан келеді. А мында араласа береді. Иә? Мысалы үшін қазақтың жырларында едігенің жырында, етарғының жырында бәрінде мүлде басқаша. А жырауларда шал кезде басқаша. Ағып келе жатты. Буын асып кетеді. Бұл екпін. Енді шал кездің несінде бар. Қарабас күспен шалдырып, көк теңіздің үстінде көтеріп желкен аштырып, жүкті едің кемеге, ниеттің тәңірдің үйі кемеге дейді. Жүксесең кетесің, ниеттсең жетесің, жетсең тауап етесің, етектеп жан көп қалқын, қылтан ем кімге асымар етерсің. Ер тарғында да сол сияқты, ер тарғын ғажайып жүр, мүлде кейін көлшем кемейді. Мысалы мен дейдім. Тұлпардан туған талаудың артынан телмір қиқы таянса, қара терге бой алса, алдынан найза бойы жар келсе, жабыдайын жалтаңдап жануар түсер жерін қарамас. Аяғына айдай тағақ қақтырып, еділің күзің қатқан көкшен бұсында шауып кетсең таялмас дейді. Соң отырып кеп, мына айналасы алты айшы дегенде тарлана талай тары салгам дейді. Ол кейінгі 20 ғасырда қазақтың өлеңінің үлгісіне кебейді. Осы сияқты Манаста да солай екен көкірегін қасында. Оны әлекең енді қанша үлкен ғалым болғанмен, бір жағын аңдамағанда бәрін 7-8 жылға түсіріп жіберген. Мен оның бәрін қалпына келтірдім. Енді жайма кетір жасайдар шорам, мана керге мен деген шорам, қалыңыз бір жатқан көп ноғай шетінен оның кірегер шорам, үйсіндерге әмет қайт, әмет қыл жайсан қайт, қарынсалық бейін айт, жуанғарын байын айт, қарынсалық бейін айт, байдың ұлы баймырза көкетай жаған болды деп. Осылай келетін, дедім бар. Сосын кейін барып көкетайың қасында, үстіңгі жолдың астында, астыңғы жолдың үстінде ақсарайлап қоя көр. Үстіңгі жолдың үстінде астыңғы жолдың үстінде көк сарайлап қоя көр деп кеткен. Оны кәдімгі ана күмбез ұсталатын. Соның бәрін түмісқа қарап отырып, бәрін мен алғашқы Шоқан нұсқасына келтірдім.
Көкетайдың ашының Шоқан Валиханов жаздырып алған эпизоды қолжазма менен 47 барақ, а көлемі 3319 сап. Ошонда академик Алкей Марғұланды қапалантқан қалпыс бір іш та болады.
Марғұланды зерттеуі өте терең. Бұрын арғы бәрін айтқан, тек бір жағдай болды. Анау, мен қарап шыққаннан кейін, корректорлар көп біледі ғой. Корректор қарап отырып, қарқара жайлау деген, қарқара деген қарқаралы деп өзгертті. Қарқара кегенде қазақ мен қырғыз шекарасындағы жайлау, қазақ қырғыз ортақ, қарқаралы анау Қарағанды облысында. Ана корректор сөз берген, соған әлекең ренжіп маған әжептеуір өкпелеген есімде.
Ошентип Манас эпосун дүйнө жүзүнө авал Чоқан Валиханов тааныштырса, эпосту совет мезгилинде алгачкылардан болуп Мухтар Ауезов изилдеген. Кийин Манасты изилдөөнү Алкей Марғұлан улантат. Баса Мухтар Магауинди академик Алкей Марғұлан менен көнө казак поэзиясы тааныштырган. Тактап айтканда Магауин 15-18 кылымдарда жашаган казак акын жыраулары деген темада кандидаттык диссертациясын жактаганда 62 жаштагы академик жаш окумуштуунун негизги оппоненти болгон. Замандаштарынын айтымында Алкей Марғұлан казак кандарынын тарыхын терең изилдеген жана Абылай хандын заманын андан артык эч бир окумуштуу билген эмес. Анысы илимпоздун тегине байланыштуу болушу мүмкүн.
Марғұланның арғы атасы Олжабай батыр. Ол 18-ші ғасырда Жоңғарға қарсы күрескен, қалмаққа қарсы күрескен, екі қалмаққа қарсы күрескен атақты батыр. Әлекеңнің 4-ші атасы. Одан кімнен Дулат Олжабайдан. Дулаттан кім? Марғұлан, Марғұланнан Қақан, Қақаннан Әлкей. Енді мына Олжа Сүлейменовті осы Олжабайдан тарайды. Олжабайдың ағасы Орманнан тарайды. Сон қазақта Жайымса деген әнші композитор болған, ол да сол Жабайдан тарайды. Енді сол қазақтағы атақты белгілі тұқым, ерте жетіп, ерте жетілген ұлттық тұрғыда ойлайтын адам болатын, өзгеше адам болатын.
Алкей Марғұландың бір өзгеше мінезі туралы, қазақ ел жазушысы Мухтар Магауинден мына бұл кебін ұғалы.
Оғысы 80 келген кезде де тың болатын, оны жүзге келетті ойлаушы едік, бірақ 81 жасында кетіп қалды. Мен көп араластым алғаш кезде. Үйіне жиі барып тұрам демалыс күндерім. Отырып бірге шай ішеміз, тамақ ас ішеміз. Әңгімесін айтып отырады. Сосын қызық болатын. Ол кісінің ана кітапханасының ішінде, кабинетінде жеке бір тұйық бөлме болатын. Сол шамасы 16-17 шаршы метрдей болатын тұйық бөлме, терезесі жоқ. Терезесі болса, толған сөре полкалар. Онда түгелдей бір жарым кітап бар, көбіне папкалар салынған. Қаланған папка, қол жазбалар. Сол кейде бірдеңе айтатын кезде маған, мен саған қазір көрсетем, ол мәселе дәлелді айтамын дейді де, барады, соңында мен ерем, тастаған басын. Соң ғана есік келгенде атына қарайды да, сен тұра тұрмын жерді дейді, ішке мен кіргізбейді. Ішке кіргізбейді, барады, барып қарап тұрып бір папканы алады. Сұң артына қарайды мен, кіріп кеткен жоқ бадып. Сосын отырады да бүйтіп қарап тұрып барып, сосын алып кеп барып маған, міне, мынандай, 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 мынандай деп айтады. Енді жас кезде адам не болады? Білімін көрсетіп кеттір, мен енді жалпы жас кезімде көп білетінмін, кейде дауласам білетінмін. Сонда жаңағыдай дәлелдер келтіретін. Енді сол дүниенің бәрі, сол жаңағы бүкіл архиві қазір орнында сақталып тұр. Дәнел деген қызы ие болып қалды артында. 15 томба шығармалар жинағы шықты, мен кеткеннен кейін шығып та басында шыға бастаған, сол мұраның бәрі орнында тұр. Көп нәрсе ашусыз жатыр.
деди Казакстандын эл жазуучусу. Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауин.
Амирбек Азамовдун баянын уктуңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Индонезия жер титирөөнүн жана цунаминин кесепеттерин жоюу үчүн эл аралык коомчулуктан жардам сурап, куткаруучулардын көмөгүнө жана гуманитардык жардамга муктаж экенин жарыялады. Соңку маалыматтарга караганда, Индонезияда табият кырсыгынан курман болгондордун саны 1200 жетти. Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевке ыйгарылган эрдик медали бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков анын ата-энесине тапшырды. Нобель сыйлыгынын медицина жаатындагы жеңүүчүлөрү белгилүү болду. Иммунолог дарыгерлер америкалык Джеймс Эллисон менен жапониялык Тасуку Хонжого сыйлык ракты дарылоодогу жаңы ыкмасы үчүн ыйгарылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Дарыгер азаттык чекит орг берүүбүздү жан дүйнө рубрикасы менен улантабыз. Анда Орусияда иштеген кыргызстандык мигрант акын Нарсулу Гургубаеванын ырлары жан дүйнөсү тууралуу уга аласыз. Берүүнү Зайырбек Ажыматов даярдады.
Жүк 200, жүз 200, мүмкін мен, қарғыш тегір, сен қанчаңчы тауытсың, кимдин азыр, чартайрылып күлкісі, кимге өчті, жанып тұрған жарық күн.
Нарсулу Гуркубаева 10 жылдан ашуын уақыттан бері Москвада жашайды. Максим Горки атындағы Адабият институтынан білім алған. Адабиятшылар ақынды миграция поэзиясының талантты өкілі қатары бағалап келешеді.
Кимелең сен, атасың бы, енесің, же баласың, үйдө жалгыз чырактай, кимдин азыр өрттөп жатат денесин, тирүү калган айып өзүн чыдатпай. Тирүү калган сени тирүү билгендер эзет өзүн, эчен жылдар эсин жейт, сен ап келген кул жолдорду бул жерге, сен ап кеткен жолдор эми кечирбейт. Эл бийлеген бектин, байдын, жакшынын катасы сен, бирок алар билишпейт өз кайгысын. Көрбөгөндөр бактылуу төмөн турган төмөндүктү бийиктейт. Жүк 200, жүз 200, мүмкүн миң, каргыш тигир, сен канчанчы табытсың, кимдин азыр чарт айрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарык күн.
Нарсулу Гургубаеванын жан дүйнөсү деп эмнени айтсак болот? Чытырманды койду, деңизди, океанды, булуттарды, асманды эмне?
Мен жан дүйнөм ошондой деп көрүнүшү мүмкүн, бирок мен кичинекей жан дүйнөм бар, өзү өзүмө ылайык эле чакан эле. Кээде деңизди деп көрсө деңиз болуп кеткен, тоону көрсө тоо болуп кеткен, сууну көрсө суу болуп кеткен. Бирок кандай десем, бир аз урунуп беринген жан дүйнө. Нарсулунун жан дүйнөсү ушундай.
Акын деген кандай болот? Ким ал акын деген?
Эми акынмын деш үчүн, мисалынчы, акынмын деш үчүн мен үчүн да, мен үчүн мисалдан Табылдымуканов акын же Эсенин акын да, дүңгүрөгөн ырларды жазып, дүңгүрөгөн жашоону жашап, мындай дүңгүрөгөн бир нерсе артынан калтырыш керек да. А мен деген, мен аз жаздым, сейрек жаздым, башка нерселер менен алек болдум. Анан 15 эле ыр жазып алып, анын ичинен беши там жарактуу болсо жарактуу, жараксыз болсо жараксыз, анан мен акын деп, акынмын деп айтыш мен үчүн бир оорураак нерсе. Мен ошон үчүн мен акын эмесмин деп айтам.
Алданбаган калдаңдаган кар үйнө, сенин жолуң татаалдагы муздактыр, күнүм болуп сүйүүм болуп жан деле күйүт болду гүлмүңдөгөн бир жакшы.
Нарсулу Гургубаева адабиятка өзгөчө үнү, моңдуу саптары менен кирген акын. Анын ырлары интернетте, гезит журналдарда жарыяланып, поэзия көрмөндөрүнүн бүйрүн кызытып келет.
Кеткен жолум көңүлүмө төп келди, кеткен жанды күттүм бирок ай жылдап. Арман тагдыр, кайран тагдыр чектелүү, азганыма, жазганыма чыдаган мен дүйнөнү калбаш үчүн жек көрүп, сен аман бол жүрөктөгү бир адам, аман болгун жүрөктөгү бир аалам.
Окурмандар мынтип айтышат да, кээде айрым мындай адабиятты изилдеп иликтеп жүргөндөр, мен деген акындын бир 15 ашып кетсе 20 эле мыкты ыры болот, анын калганы ошонун тегерегинде эле айланат деп айтышат да. Мисалы Алпоосмоновдо бир 20 ыр бар дешет, Көп жазган акын экен да анда сиздин оюңуз э?
Жок, көп жазган эмес, бир эле кеп көп жазган да эмес, кеп сапатта дагы да. Мен мисалы үчүн эгер мен китеп чыгарып китептин ичинен баардык ырларымды сапаттуу деп эсептегенимде өзүм, мен мүмкүн акынмын дейт элем өзүм. Анын ичинде шашып чыгарылган китеп 30 ыр бар. 30 ырды мен бир 20 жылдын арасында жазып атам. Анын кайсынысы калат, кайсынысы калбайт мен билбейм. Кеп сандан да эле эмес. Көп жазганында эмес, кеп ошол ыр өзүнүн доорунун атынан, ошол акындын атынан, акындын тагдырынын атынан сүйлөп бергендигинде, менин ырларым сүйлөп бере алат деп мен азыр айта албайм.
Дирилдетип гүлдөй сары канатын, жүрөгүмдө өлдү да бир көпөлөк, билмек сенге салуу менин адатым, баарын билген жандар шинтип көшөрөт. Көзүмдү алдайм, башкачабы бактыңар, терезелер текчесинде гүл өскөн, көңүлүңдү өлтүргөндөр ташсымал, өмүрүңдү өйкөп коштоп жүрөтпөйм. Терезем бош, унутуп суу куюлбай, кургап калмак, үйүмдө гүл өстүрбөйм. Бактым барын билсе билет бир Кудай, бактылуулук тууралуу мен көп билбейм. Өткөн кайтпайт, тереземдин сыртында бак тарактар шамал дээрчип жулкунат, асманыма арман ыйдан жыртылган, эми кайдан айтуумакта күн туумак. Мен жашоону жүрөк менен көбүргеп койдум окшойт, багын кимдер учурбайт, өчкөн жанбайт, боштук гана төгөлбөйт, тереземде тентек тилдүү куш ырдайт. Жан дүйнөмүн ыйын сыйын салмагын көтөрө алган билген жандар аз чыгар, бар экениң болчу менин жалганым, жакшы калдым көпөлөгүм жакшылар.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыгын алгысынын Жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган программадан Орусияда иштеген кыргызстандык акын Нарсулуу Гургубаеванын чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Акын ыр жазбайт эле дүйнөнү акынча көрүп, тегеректе болуп аткан болмуштарды, тегеректе болуп аткан теребелди акынча туя билгендин өзү керемет деген сөз да бар.
Жан дүйнөсү акын деп коюшат андай кишилерди. Кээ бир акындарга караганда бир мыкты жакшы өзгөчө адамдар бар, ушундай көп адам. Көп эле кезиктирдим мен ушундай адамдар, өздөрү ырды сүйөт, анан кээде жазса жазып коет, жазбаса жок. Бирок баягы мен бала кезде элестеткен акындын образын ошол кишилерден көрсө болот да. Анан акын десе эле кандай десем, акын десе эле ыр жазыш керек. Эми ыры болбосо акынды акын деш кыйын да, чынбы? Мен ал кандай ыр каршы эмесмин, бирок акын десе эле токтобой ыр жаза берген акындар барго. Мен ошого бир аз каршымын. Акын десе эле сөзсүз ыр жазыш керек, акын десе эле сөзсүз ыр калтырыш керек, акын десе эле жанагы бүтүп калса деле уйкаштырып элдин алдына алып чыга берген кишилерге мен бир аз каршымын. Ага караганда тиги жан дүйнөсү акын болуп жүргөн мага көбүрөөк жагымдуу, анан жакындап.
Узак жолду учутуу карарган каргыш тигир, кадам сайын жаң адам, оо мен сени тааный албайм, сен мени изде тааны көп ичинен жанаргам, тааны дагы сурай көрбө атымды, аяй көрбө арчылбаган жашымды, деңиз жыттуу шамалдырда сен мага аралдырда жайын кышын жашылдуу, сага чейин жашыл арал деңизсиз аз арзыды, көбү мени жеңишти, атым сурап арчыгандар көз жашым, кайра мага көз жаш болуп беришти. Узак жолду учутуу карарган каргыш тигир, кадам сайын жаң адам, оо мен сени тааный албайм, сен мени изде тааны, сен мени тап жанаргам.
Азыркы тапта мына Орусияда жүрөсүз, адабий институтту бүттүңүз, тегеректеги союздук республикаларды койчу, илгери мындай саресеп салып турат, ошоңуз керек. Поэзия кайка кетип атат? Подсоветтик өлкөлөрдүн поэзиясы барбы поэзия азыр?
Поэзия кайда барып атат? Бул жакта карап өсөт, анан тигил жакта карап өсөт деш кыйын. Эмне дегенде жакшы поэзия, чындыгы жакшы поэзия, баардык эле учурда поэзия анын мындай бир багыттарга мүмкүн кандайдыр бир клубтар чыгып, же болбосо кандайдыр бир топтор чыгып, кандай бир жаңы нерсени ойлоп чыгып, анан ошондо бир өзгөчөлүктү гана көрбөсөк, жакшы поэзия так эле жакшы поэзиянын катарынан бир жакка өсөт же өчөт деш кыйыныраак.
көңүлүңдү таштап келген көчөгө, аялыңдан каткан акчаң жылытпай, өз үйүңдөн жарык эле өчөлөк издейсиң сен. Жайлуу орун, жылуу жай.
Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн акын Наркылуу Гургубаеванын чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Күндө ушул айтылар сөз дүйнөгө, күндө ушул угар сөзүң дүйнөдөн. Сен аргасыз мен эстейсиң үндөбөй, унчук поону мен өзүңдөн үйрөнгөм.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле азаттыктын бүгүн азаттыкта деген аталыштагы эл аралык видео жаңылыктарын күн сайын МТС каналынан кечки саат 9:00 көрө аласыз. Ушуну менен азаттык радиосунун кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.